vorum saman í frí. Eltum góða veðrið í sumar. Hjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Sumarið á næsta leiti. Nú tíminn til að panta sér afskutlu. Komdu eru áhyggjulust á milli staða með örugum og þægilegum rafskutlum frá Fastus heilsu. Liðu þínu besta lífi sinnum heimatjónusta. Þú finnur fallega hönnun og gjafavörur í miðborgin okkar, Stefánsbúð og Jóman Laugavegi 7.
Þessa. Loftárásnar koma þremur dögum eftir að loftárásar rúsa á borginni í Kríríf, heimaborg Lótormís Zelenskí, Úkraíns forseta. Bandarísk stjórnvöld hafa ákveða að draga tilbaka allar vegabrísáritanir þeirra sem eru með suður sútans vegabrif og stöðva komur þeirra til landsins. Marco Rubio, utanríkisráðherra tilkynnti þetta í gærkvöld og segir þetta gert vegna þess að suður sútan neitar að taka á móti fólki sem Bandaríkin hafa vísað frá Bandaríkinum. Hann sagði Bandaríkin reiðubúin að endurskoða afstöðu sína þegar suður sútanir sína samstarfsvilja. Mikil spenna í suður sútan þessa dagana þar sem stjórnmálafylkingar takast á, sumir sérfræðingar óttast að borgarastyrjöld brjótist út að nýju. 400.000 dói í borgarastriðinu frá 2013 til 2018. 140 miljónir króna söfnuðist í þættunum byggjum nýtt kvennaathvarf í gærkvöld. Á allra vörum stóð fyrir landsöfnun fyrir nýju kvennaathvarfi þar sem konur og börn geta dvalið í öruggu skjóli í söfnunum þætti sem var á dagskrá sjónvarps í gærkvöld. Fréttalestri lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Salka sól. Rás 2. Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sól á Rás 2.
Áður var svo friðsæl í sveið, engan stað á jörðu. Ég veit yndislegri henni vor, aldrei dó þar nokkur úr hór húum bar þá hefstjórinn og hristi pottu oddinn með búfé á beint í dalnum bjó hann óli undir brattri líf skjóli átti börni nýju og frú átta tíu kindur og hú lifða því sem landi gaf og flesta nættur fastan svo sem frúinn öndruvísi var hann áður, ekki var þá neinum háður, hann var þá að hverju balli, hann var alltaf reynt á ralli, kunna dansa hvað sem var og kristi fasta stömmunar og kisti þær heið
oft áður byrju við þáttinn á gömlum tónum, þetta KK Sextetinn og lagið heitir Óli Rokkari. Ég segi bara góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur og gleðalan sunnudag, vonandi eru þið öll þarna úti að hafa það huggulegt og vonandi get ég aðstoða ykkur við að eiga huggulegan sunnudags morgun. Ég ætla að spila fullta skemmtilegri tónlist og að sjálfsögðu eru sömu fastu dagskráliðirnir á sínum stað. Glæni þematrenna sem samt í seríun okkar fyrir ykkur sem hafa hlustað síðustu sunnudag þá kannski getið þið svona farað að hugsa hvað, já, hvað verður í þema dagsins í dag en meira það á eftir. Við erum með glænýtt alþjóðlegt lag og pottitt lag dagsins líka. Lögfengina láni og já, það bara heila tróðfullur þáttur. Og á þessum tíman vitum við nú sem að hlustum reglulega þáttinn að það komið að lagi sem sungið á frönsku eða franska lagi dagsins. Og það Charles Trenet sem ætlar að flytja fyrir okkur og við ætlum að fara bara í svolítið huguleheit, kannski sunnudagsmorgun í París jafnvel, á okkur kaffihúsi. Ímyndum okkur það, fyllum á kaffibollan og hlustum á Le Grand Café. Café. Nei, þetta var flott, var þetta ekki flott að ég fyrir að skeiði? Jú, látum þetta sleða.
Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du grand café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le grand café m'a inspirée. Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installés devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré, moi, j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant, vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manilleurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rás 2.
That it's all right when she meets me alone at night. Lisa says that she has her fun and she'll do it with just about anyone. Lisa says,
Lag heitir Lisa Says, þetta hljómsveitin Velvet Underground og það nú nokkur lög sem að heita einhvers konar, einhverju kvenmannsnafni og svo Says með þessa hljómsveit, Stephanie Says, er ekki Alaska Says, það er eitthvað meira. En það er frekt kvót sem að Brian Eno lét falla fyrir mörgum árum, hann sagði að það hefði einungis 10.000 manns kefti fyrstu Velvet Underground plötuna sem kom út en öll þau sem kefti plötuna stofnuðu hljómsveit. Alltaf það sé ekki eitthvað til því. En við ætlum að halda áfram í huguleghetunum en á þessum tíma förum við samt alltaf í tema þrennuna og mér finnst að við ættum ekkert að vera að breyta okkar rútínu núna og ég ekki bara vinda okkur beint í þetta hér. Þema þrennu lagið komið í gang og við erum með svona eins konar seríu í gangi í þema þrennum þessa sunnudagana og við erum að skoða líkamsparta, alls konar líkamsparta og við erum búin með augu og við erum búin með munn. Ég spilaði þessu nú viljandi í síðasta þætti ekkert lag með hljómsveitinni Smash Mouth sem reynda hljómsveit sem á nokkur alveg frábær lög. Ég spilaði heldur ekkert með Flaming Lips en ég fannst það bara ekki alveg passa svona í stemninguna í þættinum en ég vissi samt af þeim hljómsveitum sem að myndi nú passa mjög vel inn í þemað. Í fyrsta þættinum að þessari seríu voru augu og svo er það munnur og já, því ég heldur kannski að ég myndi halda áfram í andlitinu en ég ákveða að færa mig bara, já, frekar langt frá munninum og við ætlum að hafa fætur í dag. Ætlum að lusta á lög sem að já, tala um eða já, í texta lagsins má finna þetta orð. Það legs, feet, fætur, fótum, það alls konar og viljum að byrja á íslensku lagi. Þetta lag sem að Ellie Williams söng og það nú talað um fætur í þessu lagi. En þetta ekki íslenskt lagað uppruna. En svo mörg að þessum lögum sem að koma út á þeim tíma en við skulum opna eyrun og gá hvort að við heyrum þetta orð sem að þema orði í dag. Það náttúrulega alls konar fallbeingar og já, útgáfur að þessu orði en þannig að það þarf að nú þarf að leggja við hlustir og hlustum á þetta yndislega lag Allt mitt líf.
Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Sveipar geislagnótt og þá stjörnur blik á dimmri nótt allt mitt líf örmum þig vefja við allt mitt líf veit að þér byrt og inn sér hvert hár blík þér af brá burtu með Allt
þurftu nú ekki að hlusta lengi til að heyra orð dagsins í dag. Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Þetta var Ellie Vilhjálms og höfundu texta var Ólafur Gaukur Þóralsson. Og við erum í opinberu þemaþrennunni og næst ætlum að fara í erlend lag. Þetta bandarískur tónlistamaður sem að fættist 1935, lest 1982, hét Joseph Arrington Jr. en var kallaður Joe Tex. Hann var svona grínara tónlistasálar blúsmaður og hann átti nokkur vinsæl lög sem að, já, kannski ekkit svona ótrúlega vinsæl, ég þekkti nú eitthvað að þeim en ekki öll, en ég myndi eftir þessu lagi sem að passaði svona svakalega vel inn í þeim að dagsins í dag. Lagið heitir Skinny Legs, no? Og þetta Joe Tex.
Ahead of that woman like she don't belong to you. Just cause her got them little skinny legs, you know that ain't no way to do. You didn't act like that when you had it home behind closed doors. All right. Now you act like you're ashamed of woman. Don't even want nobody to know she's yours. But that's all right. You just walk on, baby. Don't you worry about a doggone thing at all. Because there's some man somewhere who'll take you, baby. Skinny legs and all. That's right. Keep on walking, baby. Show you what I'm talking about. Listen to this. Now, who'll take the woman with the skinny legs? Stand right there, baby. I'm gonna give you away in a minute. Come on, somebody please take the lady with the skinny legs.
All right.
Now, y'all know the lady with skinny legs got to have somebody, too, now. Will somebody please take the lady with the skinny legs, please?
Hey, Joe.
Yeah, Bobby. How about you take it? Yeah, fool. I don't want no one with no skinny legs. Look here. I thought about giving this woman a Clyde, but no. See, I know the kind of women Clyde like. Go Leroy will take her. Say, Leroy, you got it. You won't act like that man ain't yours. Just cause he's walking with you with them raggedy clothes. Man just forgot to get his suit out the cleaners, that's all. All right. All right. Act like that man don't belong to you. Go on over there and kiss him and hold his hand. Say, you ain't gonna do what? That's all. You just walk on, mister. Don't you worry about a doggone thing at all. Because there's some woman somewhere who'll take you, Mr. Raggedy Cole. Yes, there is. Let's keep on walking.
Já, við erum skoða lögdags sem að fjalla fætur eða það tala fætur í texta lagsins eða í titlinum. Við vorum að hlusta á Joe Tex og Skinny Legs and All og síðasta lagið í opinberu þegar þrennunni núna næsta dagskrá. Þetta yndislega tónlistakona sem að heitir Tracy Chapman og hún á lag sem afskaplega fallegt sem heitir Cold Feet og mér fannst það að þurfa að vera með í þessari opinberu þrennu. Og þátturum verður svona, já ég segi nú kannski ekki undirlagður undir þema dagsins í dag en við munum heyra eitt og eitt lag sem að fætur koma fram í textanum og við skulum hlusta núna á hana Tracy syngja kaldar fætur.
There was a little boy once upon a time who in spite of his young age small size knew his mind. For every copper penny and clover he would find, make a wish for better days. always scrimped. There was food on the table, enough to fill him up. His house was full of light, his house was full of love. But when winter days arrived, there was never money enough to shod his cold feet. Cold, 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 cold feet. He grew up to be a worker, determined to succeed. Made a life for himself, free from worldly wants or needs. For nobody to share the life he made, nobody to keep him warm. At night when he'd go to sleep, he'd sleep alone with his cold feet. Cold, 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 cold feet. One night he walked the streets, looking to the heavens above, searching for a shooting star, a benevolent God. When a woman passing by rushed his arm, he turned and found love. He then wished for the courage to ask this stranger who she was. And I have cold feet, cold, 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 cold feet. 1 year later he stood beside her. I'll give you everything you want, said, I'll take some love from my heart. Keep your body warm, you won't have cold feet. More than he could buy. He promised her the sun and moon. And I have cold feet, cold, 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 cold feet. He worked day and night, his fingers to the bone. His worried mind, yet the conscience drive him on. He can give her what she needs, wanna give her what he thinks she wants. Sad face, empty pockets, and his cold feet, cold, 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 cold. He stumbled all his life to be an honest man, proud that the dirt on his palms was the soil of the land. Some guys he knew from high school days said they had a plan to get rich real quick, and they could count him in if he don't have cold feet, cold, 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 cold feet. He thought about their offer, accepted it without qualms. Dreamt about the life he'd buy, the comfort that would come without cold. He decided to carry the gun, to take the biggest risk of all, to prove his loyalty to his friends. He decided to tell his wife things would soon turn around. He said, the little boy is dead, the man stands with you now. Without cold feet, cold, 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 cold feet. Without cold feet, set his clock right. He thought he'd read his watch. He left in such a hurry, he didn't think to wish for luck. Makes no difference if you're early, no difference if you're late. When you're out of time, the flowers have been laid. You're 6 feet underground with cold feet.
Hugguleg heitunum. Salka Sól á Rás 2.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime if
huguleikheitunum. Salka Sól á Rástföð.
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt. Tilboð beint heima dyrum. Hvenar sem þér hendar.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Nú eru öll ænhelverkfæri á 20% afslætti. Raflaða og hleðslutæki fylgja öllum raflöðutækjum frá Ænhel. Íkó.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástfö. Ekki gleyma huguleikheitunum. Salka Sól á Rástfö.
fórum aðeins út fyrir þemað og hlustuðum á Joanna Newsom, þetta lag heitir Sprout and the Bean. Hún spilar svo yndislega fallega á hörpu og já, ég vegna ábendingu það um daginn að hún væri ekki á neinum streymisveitum, hún væri ekki á Spotify og þetta nú listakona sem ég hlustaði mikið á svona mínum úlingsárum, mínum menntaskóla árum, en þá var ég nú ennþá að kaupa geisladiska og við vorum ennþá að því. Og ég átti geisladisk með Joanna Newsom en það bara svolítið erfitt að já, finna hana á internetinu þessa dagana þannig að ég ákvaða að spila hana fyrir já, ykkur sem kannski voru að hlusta á svipum tíma og ég Við ætlum að það halda áfram með þemadagsin sem eru fætur og já, tær, ég var að þetta kannski ekki alveg komið þá nei, kannski það sér það, þú sjáum til með það Við erum ennþá í, já, bara að skoða fætur og Það má nú eiginlega færa rauk fyrir því að næsta lag fjalli á einn eða annan hátt um fætur og það These Boots Are Made For Walking, Nancy Sinatra. Þetta sko, já, mér sko gaman að tegja þeim að ég allar áttir og mér finnst þetta alveg passa vel við.
You keep saying you got something for me Something you call love, but confess You've been a-messin' where you shouldn't have been a-messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah. You keep lying when you ought to be truthing And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking Never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Það svo gott að hugga sig. Salka sól á Rás 2.
Shades of night are creeping, willow trees are weeping, old folks and babies are sleeping. Silver stars are gleaming, all alone I'm scheming, scheming to get you out here, my dear. Come, tiptoe to the window, by the window, that is where I'll be. Come, tiptoe through the tulips with me. Tiptoe from your pillow to the shadow of a willow tree, and tiptoe through the tulips with me. Knee deep
garden in the moonlight. Will you pardon me? Come tiptoe through the tulips with me.
Ég var farin að tegja þemað, svolítið fóta þemað sem þemað dagsins í dag, þá ákvæði að spila fyrir ykkur tiptoe through the tulips, en tiptoe það nú, maður notar fæturnar til að gera það. Þetta Nick Lucas, en það til nokkrar frægar útgáfur af þessu annars yndislega lagi. Og fyrst ég farin að tegja þemað svona svakalega, ég var svona að raula með sjálfur mér eitthvað feet, legs, alls konar eitthvað sem kom í hugann og þá kom upp lag í huga mér sem að segir þetta orð feet en já, það nú kannski ekki verið að tala um fætur það mér að vera að tala um fet að eitthvað sé já, tíu feta hátt og það einmitt í þessu lagi 10 feet tall þetta Sony og já, hvað velja útgáfuna sem Bobby Hepp gerði, en það hún einstaklega huguleg
Sunny Yesterday my life was filled with rain Sunny You smiled at me and really eased the pain Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you Sunny
Salka Sól á Rástfö.
Þeir fæ
dansa ein við barinn svona kortir í fyrir þrjú og vinkonan er farin á mín fyrir aftur með stendur þú með augun þín og fáki sem ég gat alltaf leitað í og tíminn skiptir engu ef ég lofa þér við þurfum ekki að vera í bandi og þú þarft ekki að fylgja mér heim Ég veit að það venjan að farast fyrirandi og ég vil ekki vera ein af þeim sem að búa til gama en mér bara dullum saman því þú veist að ég vil ekki vera einhver en við þurfum ekki að vera í bandi og þú þurft ekki að fylgja mér heim
samlega talað fætur í þessu lagi bara ég upphaf lags fætur, þreytir fætur þetta lagið fyrirverandi og Una Þórðardóttir og það fóta þema í dag í þætti dagsins og já nokkur lög inni sem að fjalla fætur og einn annan hátt en viltum að fara í smá stuð núna og hlusta lag sem heitir The Flat Foot Flugi það var gaman að segja þetta Flat Foot Flat foot flugi. Ég lækki ekki aftur samt.
The meaning with this song is the flat foot flugi. Flat foot flugi with the flong flong. The flat foot flugi with the flong flong. The flat foot flugi with the flong flong. The flong flong, the flong flong, the flong flong, the flong flong. Now flat foot flugi with the flong flong. The flat foot flugi with the flong flong. The flat foot flugi with the flong flong. The flong flong, the flong flong, the flong flong, the flong flong. If you're feeling low down. Don't know what to do And you want to show down Now here's the only dance for you The flat foot flugi with the flong flong The flat foot flugi with the flong flong The flat foot flugi with the flong flong The flong flong, the flong flong, the flong flong, the flong flong Now bang, 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 ba-da-da Bang, 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 ba-da-da Bang, 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 ba-da-da Ski-za-za-za-za-za-za-za Thank you. and sing with us. So everybody, come on and swing with us now.
Flatfoot Bluey made it flong flong. The flatfoot Bluey made it flong flong. The flatfoot Bluey made it flong flong. The flong on, the flong on, the flong on, the flong on. Now the flatfoot Bluey made it flong flong. The flatfoot Bluey made it flong flong. The flatfoot Bluey made it flong flong. The flong on, the flong on, the flong on, the flong on.
Ekki gleyma hugguleikheitunum. Salka Sól á Rástfu.
Daylight come and me wan go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me wan go home.
Stop banana till the morning come.
Daylight come and me wan go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Foot, seven foot, eight foot bunch, daylight coming, we wanna go home. Það nú talað fætur í þessum texta. En það nú bara koma að síðasta lagi fyrir fréttir sem að laga partnarplötu. Og hvað haldið þið? Það að sjálfsögðu hann Tumi fer á hvað? Jú, á fætur.
Thank you.
huggulegheitunum. Salka Sól á Rástfö.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull. Verið velkomin í nýja og glæsilega snertilausa stöð í Fellsmúla við Orkuna. Löður.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetrardag. Örfáur miðar eftir. Nánar inn á tix.is/mannakorn
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Halló Páskar, skíði, menning, skemmtun. Hvar verður þú Páskana? Halloakureyri.is
Hringir Orfeusar og annað slúður. Syngt í Borgarleikhúsinu. Íslenski dansflokkurinn. ID.is
Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá mikið úrvala fermingargjöfum í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Baðaðu þig í gæðunum í baðkari frá Tengi.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Við þögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilbúðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum, 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilbúð.
Komdu á kaupleip í Smáralind og nýttu þau glæsileg tilbúð á öllum mögulegu. Opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
Hæ, Rakel, markastjóri og rödd Atlantsolíu hér.
Sko, akkur tók ég bara markastjóri og ég rödd Atlantsolíu?
Já, það reynda bara geggjuð pæling. Vilt þú ekki bara...
Þú talar líka svo hægt?
Já.
Það bæði hægt að gera flottar auglýsingar og viðhalda lágu bensínverði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði. Svona.
Dönsk gæða hönnun frá JKE fullkomnar baðherbergið. Nú á 25% afslætti. Bíkó.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástfö.
Í Sandgerðiskirkju sunnudag klukkan 13 við upp að fjörugöngu sportfélags KFUM og K sóknarprestur Lindadómar Valþjóðstaða hurðarinnar barnadagskrá í dag klukkan 2 þjóðminjasafnið Keramiksmiðja með hönnu Dís Whitehead fyrir alla fjölskylduna klukkan 13 í hönnunarsafninu Garðatorgi menning í Garðabæ á snaps er brönns alla daga snaps handverk, hönnun og svo margt fallegt kormókur og skjöldur lauga við 29 skóhús, peysur brandteski í polti rossakjöt, kolaportið hádegislaðborð skriðu klaustur steinefna stampar saltsteinar kb.is vöðlupakkar á vortilboði það opið alla helgina veiðihornið síðumúla 8 Ókeypis aðgangur á Hönnunarsafn Ísland sem helgina á Hönnunarmars menning í Garðabæ.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Tugþúsundir andstæðinga Donald Trump bandaríkjaforseta mótmæltu stjórnarstefnu hans í öllum ríkjum bandaríkjana í gær. Talið er að þetta séu stærstu mótmæla aðgerðirnar frá embættistöku Trumps í janúar.
Mótmælin fóru fram undir slagorðunum burt með krumlurnar, hands off. Mótmælendunir notuðu slagorðunum ýmsa hluti sem þeir töldu að stjórnin væri að seilast eftir. Krumlurnar af réttindum mínum, krumlurnar af lýðræðinu, krumlurnar af heilbrigðiskerfinu, krumlurnar af Grænlandi og krumlurnar af Kanada voru meðal slagorðana sem kyrjuð voru á mótmælunum. Mótmælin beintust meðal annars gegn róttækum niðurskurðaraðgerðum sem auðkýmingurinn Elon Musk hefur framkvæmt fyrir stjórnina, gegn tollastefnu Trumps, gegn mannréttindastefnu stjórnarinnar og gegn framkomu hennar í gard hefðbundina vinaþjóða Bandaríkjanna. Alls voru haldnar samkomur á rúmlega 1200 stöðum öll Bandaríkin. Meðal skipuleggenda þeirra voru stéttarfélög, réttindasamtök, hinsegin hreyfingar, hreyfingar uppgjafa hermana og málsvarar kosningaréttinda. Mótmælin fóru friðsamlega fram og ekki hafa borist fréttir af handtökum eða átökum við lögreglu. Stærsta samkoman var í Washington DC þar sem 2000 mótmælenda komu saman. Þingmenn úr fulltrúadeild Bandaríkjaþings ávörpuðu mótmælenduna og hvöttu þá til dáða.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels heldur til Washington í dag til að hitta Donald Trump bandaríkjaforseta. Til stendur að ráðamennarnir ræði meðal annars 17% toll sem bandaríkjastjórn hefur lagt á innflutning frá Ísrael. Þeir Trump og Netanyahu koma einnig til með að ræða samband Ísraels og Tyrklands frelsun ísraelskra gísla sem í haldi Hamas og Íran. Bandaríkjaforseti hefur hótað sprengjuárásum gegn Íran ef Íran stjórn felst ekki á nýja samninga kjarnorku á öllin landsins. Íranir segja viðræðir við bandaríkjamenn merkingarlausar. Yfir 40 vindorkuveri á teikniborðinu og á Austurlandi hangir mikið á spýtunni þar sem vindorkuveri CIP í Fljótsdalshéraði er ætlað að knýja framleiðslu og rafeldsneyti á Reyðarfirði. Á opnum fundi náttúruverndarsamtaka Austurlands á fimmtudag var kallað eftir skýrari stefnu.
Á fundinum kom fram að upplýsingar fyrirætlanir séu svo óljósar að ómögulegt hafi reynst að vinna málin áfram í ramma áætlun. Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitastjórnar Múlaþings, sagði að eins og með flest önnur orkumannvirki sé ávinningur nær samfélagsins takmarkaður.
Tekjur til sveitafélagsins með fasteignarsköttum eru afskaplega litlir af því þeir horfast í kringum bara rétt þar sem að vindmyllurnar koma niður.
Stjórnvöld vinna að breytingum á þessu, en tekist var á hvort þörf væri á aukinni orkuframleiðslu með vindmylum. Bæjarstjóri Fjarðabyggðar sagði þörf vegna orkuskipta, en fulltrúar landverndar töldu hægt að forgangsraða orkunni frekar en að fórna víðernum. Þorvarður Árnason frá rannsóknarsetri HÍ á Hornafirði sagði að rannsóknir sýndu að engin mannvirki spiltu víðernum meira en vindorkuver, ástæðan sé stærð vindmylar hreyfing og hæð.
Slík mannvirki eru sýnileg í 20 km fjarlægð og ef við tökum sem dæmi hugmyndir vindorkuveri í Klaustursseli að þá er staðsetning þess þannig að þessi sjónræni áhrif þeir munu ná langt inn fyrir miðhálendislínu og inn í vatnajökulsþjóðgarð.
Vigdís Freyja Helmutsdóttir, líffræðingur hjá Landi og skógi, fjallaði örplastmengun og sagði mengunina minni en ætla mætti af umræðunni eða aðeins 150 grömm á hverja vindmylu á ári. Hún fjallaði líka hljóðmengun, sagði frá áhrifum innhljóða sem menn heyra ekki en geta kallað fram óþægindi bæði í mönnum og dýrum.
Það eru rannsóknir sem sýna fram á streituvaldandi áhrif á til dæmis eldisgæsir og grísi. Það hefur enda reynst erfitt að rannsaka þessa heilsufarslegu þætti sem fólk er að finna fyrir en það eru einhverja líkur að það getur stafað af þessum hljóðum sem að hljóma svona svolítið eins og svona púlsandi þrýstingur. Vindmylur gefa af sér hljóð þessar tíðnir enda fjaraðu frekar hratt með fjarlægð frá vindmylu.
Sagði Vigdís Freyja Helmutsdóttir, Rúnar Snær Reynisson tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í ýmsu að snúast í gærkvöld og í nótt, aðallega voru það verkefni tengt ölvun. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar þar sem barefli var beitt. Þá var lögregla senda á vettvang vegna grunns eld í fjölbýlishúsi en það reyndist vera reykur frá bakarofni sem gleymst að slökkva á. Veður horfur sunnan og suðastan 5-13 metra á sekundu, súld eða dálítil rigning öðru hverju en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hitt til 6-14 stig. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Salka sól.
Rás 2.
hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði, dún og fiður, Laugavegi.
Þú fær veiðigræðurnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, Laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
120.000 vörur óska eftir góðu heimili. Þú finnur eitt mesta úrval landsins á bauhaus.is.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástföru.